Assalamu alaikum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini ozodlik jurnalistlariga tahdidlarni tekshirishga chaqirdi. Talibondan qochgan 200 dan ortiq afg'onistonlik O'zbekistonda arosatda qolmoqda. Kuchaytirilgan rejim. Saylov oldidan O'zbekistondagi faollarning harakati cheklandi. Turkiya chechen muxolifatchilariga suiqasdni tergov qilmoqda. Gumondorlardan biri o'zbek. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini ozodlik jurnalistlariga tahdidlarni tekshirishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatidan ozodlik jurnalistlariga nisbatan o'lim tahdidlari bo'yicha zudlik bilan tekshiruv, taftish o'tkazish va aybdorlarni jazolashni talab qildi. O'zbekiston hukumati AQSh Kongressi tomonidan moliyalashtiriladigan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi xodimlariga nisbatan amalga oshirilgan tahdidlar bo'yicha zudlik bilan tekshiruv o'tkazishi va ularning xavf-xatarsiz faoliyat yuritishini ta'minlashi lozim, deyiladi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi 21 oktyabr kuni chiqargan bayonotda. 16 oktyabr kuni Ozodlikning Telegram kanalida muvofiqlashtirilgan hujum qayd etildi. Yarim soat mobaynida yopiq akkauntlardan Ozodlik jurnalistlariga o'lim va jinsiy tajovuz bilan tahdid qiluvchi o'nlab maktublar yo'llandi. Shu bilan birga o'nlab akkauntlardan bir muallif tomonidan hozirlangan pornografik mazmundagi kollajlar yuborildi. Ozodlikka trollar hujumi uyushtirilishi yangi hodisa emas. Hokimiyatning yuqori doiralari, xususan prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oila a'zolari faoliyatiga oid surishtiruv ular tanqidiy maqolalar va videomateriallarga avvaldan tayyorlangan troll hujumlari muntazam kuzatiladi. O'tgan haftadagi axboriy hujumda ham Ozodlik eski an'anaga ko'ra yolg'on ma'lumot tarqatish, prezidentga bo'xton qilish, O'zbekistondagi tinchlikni ko'rolmaslikda ayblandi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi galdagi tahdidlarni jirkanch harakat deb baholagan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining o'zbek xizmat xodimlariga nisbatan amalga oshirilgan misli ko'rilmagan jirkanch tahdidlar O'zbekiston hukumatidan aniq izoh talab etadi. Biror bir jurnalist bunday tahdidlar ostida faoliyat yuritmasligi lozim. O'zbekiston hukumati tahdid manbalarini aniqlash bo'yicha zudlik bilan choralar ko'rishi va aybdorlarni javobgarlikka tortishi kerak, deydi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha koordinatori Gulnoza Said. Qayd etilishicha, xalqaro tashkilot bu borada izoh so'rab O'zbekiston prezidenti ma'muriyati va Ichki ishlar vazirligiga maktub yo'llagan, ammo mutasaddi idoralar murojaatlarni javobsiz qoldirgan. Ozodlik joriy yil davomida O'zbekiston hukumati, xususan prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oilasiga daxldor korrupsiyaga doir bir necha jiddiy surishtiruvlarni e'lon qildi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Ozodlik jurnalistlariga o'lim tahdidi ana shu tanqidiy chiqishlar bilan bog'liq ekaniga ishora qilgan. Avvalroq Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Fly media korporatsiyaning o'zbek xizmati jurnalistlariga tahdidlarni jirkanch harakat deb atab, O'zbekiston hukumatini ularni qoralash, Ozodlik veb-saytini bloklashni to'xtatish va jurnalistlarni akkreditatsiyadan o'tkazishga chaqirgan edi. 2005 yil 13 mayidagi Andijon qirg'inini yoritishi ortidan Ozodlikning Toshkentdagi ofisi majburan yopilgan edi. Radio jurnalistlari o'shandan buyon Chexiya poytaxti Praga shahrida faoliyat yuritib kelmoqda. Bir necha yil avval O'zbekiston hukumati tanqidiy chiqishlar sababli qora ro'yxatga kiritilgan bir qator ommaviy axborot vositalari saytlarini bloklashni to'xtatdi. Ammo Ozodlik sayti Yangi O'zbekistonda ham bloklanganicha qolmoqda. O'zbekiston hukumati Ozodlik jurnalistlarini akkreditatsiyadan o'tkazish borasidagi so'rovlarni ham javobsiz qoldirib kelmoqda. Kelayotgan yakshanbaga mo'ljallangan prezident saylovi arafasida O'zbekistondagi qator mustaqil bloger, siyosiy muxolif hamda fuqaro jamiyati faollari o'zlariga nisbatan bosimlarning kuchaygani, kuch ishlatar tizimlari ularni ta'qib qilayotgani va harakat faoliyatlarini cheklayotganini aytishgan. 24-oktyabr kungi saylovda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning ikkinchi muddatga saylanishi kutiladi. Saylovni kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilar missiyasi saylovoldi jarayonlarida jonli muloqot yo'qligi, mustaqil partiya va nomzodlar saylovga qo'yilmagani hamda hukumat saylovchilarning huquqlarini cheklashda davom etganini aytgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekistonda 200 dan ortiq afg'onistonlik na ortga qaytish, na O'zbekistonda qolish va na uchinchi davlatga chiqishini bila olmay arosatda qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Termizdagi afg'onlar jamoasi oqsoqoli Muhammad Qosim Nizomining aytishicha, bu afg'onlar orasida kuch ishlatar tizimlar, sud va prokuratura organlarida ishlagan taniqli shaxsiyatlar bor. Ularning barchasi mamlakatga qisqa muddatli viza bilan kirgan va Surxondaryo viloyati hokimligi aralashuvi bilan 48 afg'onistonlikning viza muddati 3 oyga uzaytirib berilgan. O'zbekistonda 30 yilga yaqin yashab ishlab kelganini aytgan afg'onistonlik Muhammad Qosim Nizomining aytishicha, mahalliy huquq-tartibot organlari va hokimiyat idoralari ularning vaziyatini tushunmoqda. Biz hokimiyatga vizani uzaytirishda yordam so'rab murojaat qildik. To'ra Bobolov yordam berdi. 48 kishining vizasini 3 oyga uzaytirib berishdi. Yana 9 kishiga hujjat topshirganmiz, dedi Nizomiy. Uning aytishicha, O'zbekistonga viza bilan kirib kelgan va hozirda mamlakat hududida qolayotgan 200 ga yaqin afg'onistonlikni biladi. Ular orasida taniqli davlat arboblari, harbiylar, jurnalistlar, ishbilarmon va oddiy odamlar bor. Shu kunda Toshkentda yashayotgan afg'onistonlik jurnalistning aytishicha, Termizdan farqli poytaxtdagilarning ahvoli og'ir. Viza muddati tugayotgan qochqinlar nima qilishini bilolmay xavotirda yashamoqda. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan bu afg'onistonlik jurnalistga ko'ra 25 kun muqaddam 2 jurnalist Afg'onistonga qaytib ketgan, ularning vizasini uzaytirib berishmagan, buning ustiga jarima solingan. Hozir yashirinib yashab yurishibdi, dedi Toshkentda qolayotgan afg'onistonlik jurnalist. Hozircha O'zbekiston rasmiy idoralari bu ma'lumotga biror izoh bermadi. Uning aytishicha, uning o'zi ham shu kunda og'ir ahvolda kun kechirmoqda, chunki O'zbekistonga kelgandan buyon biror ish topolmagan, mablag'ini sarflab bo'lgan, ortga qaytishdan boshqa chora ko'rmayotir. Viza muddatining tugashiga 4 oy bor. Bular vizani cho'zib bergan taqdirda ham bu yerda na ish bor, na boshqa imkoniyat. Men Afg'onistonga qaytib, u yerdan Eronga ketishni o'ylayapman, ammo Afg'onistonga omon kirib chiqish juda xatarli masala, dedi bu jurnalist. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va chegara qo'shinlari O'zbekistonga kirib kelgan afg'onistonliklar taqdiriga oid ozodlik savollarini ochiq qoldirib kelmoqda. Toshkentda yurgan afg'onistonliklarning aytishicha, hozircha ayrim ichki ishlar idoralari xodimlari ularga mamlakatda bemalol yashab turish mumkinligi, Afg'onistonga deportatsiya qilinmasligini aytmoqda, ammo keyingi haftalar ichida Ichki ishlar vazirligi xodimlari qo'liga tushib qolganida viza muddati tugagani o'rtaga chiqqan va jarima solingan afg'onistonliklar haqidagi ma'lumotlar ham quloqqa chalinmoqda. Bu qochqinlar taqdiri qator xalqaro tashkilotlar diqqat markazida turibdi. 21 oktyabr kuni 3 tashkilot, Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi, Inson huquqlari xalqaro hamkorlik tashkiloti va Norvegiya Helsinki qo'mitasi qo'shma bayonot chop etdi. Hisobotda 70 dan ortiq afg'onistonlik jurnalist, inson huquqlari faollari, parlament a'zolari, musiqachi va rassomlar hamda ularning oilasi tilga olingan. Aytilishicha, bularning vizasi 11 noyabrda tugaydi va hanuzgacha undan keyin ularni nima kutayotgani noma'lumligicha qoldi. Buning ustiga qo'shma hisobotda qayd etilishicha, bu afg'onlar yollayotgan mahalliy advokatlar ham sekin-sekin ishini tark etmoqda. Hisobotda jumladan shunday deyiladi. Advokatlar agar afg'onistonlik qochqinlar yuridik himoyasi bilan shug'ullanishsa, litsenziyasi bekor qilinishi haqida xavfsizlik xizmati tomonidan tahdid olganini bildirishdi, deyiladi hisobotda. O'zbekiston 2005-yilda Andijonda bo'lgan qonli voqealardan so'ng BMTning qochqinlar bilan ishlash agentligining O'zbekistondagi vakolatxonasini mamlakatdan chiqarib yuborgan. O'zbekiston hukumati afg'onistonlik qochqinlarni qabul qilish, ularni joylashtirish, shuningdek ularga BMT tomonidan boshpana berish tartibiga oid savollarni ochiq qoldirmoqda. Ammo 21 oktyabr kuni e'lon qilingan hisobotda O'zbekiston ratifikatsiya qilgan hujjat, BMTning qiynoqlar bo'yicha konvensiyasi ham bu afg'onlarning yurtiga qaytarilishini taqiqlashi qayd etilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Kuchaytirilgan rejim saylov oldidan o'zbekistonlik faollarning harakati cheklandi. Tafsilotlar bilan Gulasal.
O'zbekistonlik bloger prezident Shavkat Mirziyoyevning maxfiy shovvosoy qarorgohini fosh qilgan siyosiy faol Aleksey Garshin ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonni vaqtincha tark etganini tasdiqladi. U 24-oktyabr kungi prezident saylovi oldidan bosimlar kuchayganini aytmoqda. Shu yili yozida O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida yangi siyosiy partiya tuzish rejasini e'lon qilgan siyosiy faol Aleksey Garshin ta'qiblar ortidan dam olish uchun vaqtincha O'zbekistondan chiqib ketganini aytmoqda. Vaqtincha dam olish uchun O'zbekistondan ketib turishga qaror qildim. Siyosiy partiya tuzishga kirishganimdan buyon ta'qiblar tinmadi. Doimiy kuzatuvlar, ayniqsa saylov kuni yaqinlashgani sayin qattiq nazorat bo'lyapti. Har bir qadamimni kuzatishyapti. Men bilan kim gaplashsa, ularni ham so'roqqa chaqirishyapti. Shuning uchun O'zbekistondan chiqib ketdim vaqtincha. Dam olishim kerak. Charchadim. O'zbekistonda konstitutsiya doirasida ish qildik, qonunlar doirasida ishladik. Lekin qonunlar ishlamasa foydasi yo'q ekan, dedi 19-oktyabr kuni xavfsizlik vajidan qayerdaligini ochiqlamagan Aleksey Garshin ozodlik bilan suhbatda. Prezident saylovi arafasida O'zbekistondan chiqarilmagan boshqa bir siyosiy faol, taniqli xonanda Jahongir Otajonov Xorazm viloyatida kim bilan uchrashgan bo'lsa, ichki ishlar idoralariga chaqirtirilib, so'roq qilinganini aytdi. Meni o'zimni qarzing bor deb Turkiyaga chiqarishmadi. So'nggi bir haftada Xorazmdaman-ku. Men bilan gaplashgan kim bo'lsa, hammasini ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirib, Jahongir bilan nimalarni gaplashding, senga nima qildi, nima qilar ekan, nima qo'yar ekan degan savollar bilan so'roq qilishgan. Meni ham chaqirtirishgan, lekin ordersiz bormayman deganman. Mana shunday ahvol hozir. Saylov oldidan, dedi Jahongir Otajonov 20-oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda. Erki demokratik partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzodini ilgari surishini aytgan va keyinchalik o'zi hamda yaqinlariga bosimlar ortidan vaqtincha siyosiy faoliyatini to'xtatgan Jahongir Otajonov o'tgan yakshanba Urganch aeroportidan chiqarilmagandi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatini tanqid qilayotgan faollardan biri mustaqil siyosatshunos Mahmud Davronov 20-oktyabr kuni gaz va suvdan qarzing bor degan vaj bilan O'zbekistondan chiqarilmaganini aytdi. Bilet olmoqchi bo'lsam, zapret qilib qo'yibdi. Bular chetga ketishimni bilib, oplata bo'yicha qarzing bor deb MIBga bergan. Tekshirib ko'rdim, zapret qilib qo'yibdi, lekin qarzim yo'q. Kvartira xotinimning nomida, lekin meni nomimni yozib qo'yishgan. Xato yozishgan. Endi hozir uni to'g'rilab, bazadan chiqqunicha 3-4 kun o'tadi. Bular biron joyga chiqib gapirib qo'ymasin deb meni chetga chiqishimga monelik qilishayotgan bo'lsa kerak. Jahongir Otajonovni ham chiqarishmadi. Uni aeroportdan chiqarishmagan paytda men ham tekshirib ko'raychi deb qarasam, men ham zapretda ekanman, dedi Davronov. Mahmud Davronov so'nggi yillarda shakllangan muxolif guruhlar safidagi ziyolilardan biri. Saylovda qatnashayotgan muqobil nomzodlarning birortasi amaldagi hukumat yoki prezidentni tanqid qilmagan. Aytishicha, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganida boshqa ko'plab faollar singari u ham O'zbekistonning yangi rahbariyati va'dalariga ishongan, ammo tez orada bu ishonchi so'ngan. Toshkentlik faol Klara Saxirova 12-oktyabr kuni Toshkent shahrining Bektemir tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan. U yerda militsiya xodimi Saxirovani ko'p qavatli uylar tashqarisida saylov oldidan tozalash ishlarini ataylab paysalga solishda ayblagan, qamash bilan tahdid qilgan. Men Bektemir sifatli xizmat MCJ'da ishlayman. Ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatamiz. Militsiya xodimi meni saylov oldidan tozalash ishlarini qilmayapsan deb turib, odamlarni qarshiligini qo'zg'atish, hukumatni tanqid qilish va odamlarni g'alayonga undashda ayblayapti. 194-chi modda, ya'ni militsiya xodimining qonuniy talablarini ham bajarmaganlikda ayblab, 15 sutkaga qamatish bilan tahdid qildi, dedi faol. Saxirova militsiya bo'limiga chaqirtirilishini jiddiy signal deb biladi. Saxirova 2,5 yillik qamoq ortidan o'tgan yil oktyabr oyida vafot etgan taniqli turkolog olim Andrey Kubatinning singlisidir. U ukasining ishi bo'yicha rasmiylarga ochiq murojaat qila boshlagach, o'ziga nisbatan tahdid va kuzatuv kuchayganini aytib keladi. Toshkentdagi inson huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva o'zi va safdoshlari mamlakat kuch ishlatar tizimlari xodimlaridan saylov arafasida ko'chaga chiqmay o'tirish haqida ogohlantirish olganini aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Turkiya Chechen muxolifatchilariga suiqasdni tergov qilmoqda. Gumondorlardan biri o'zbek. Amerika orzusiga yo'l. Minglab tojikistonlik green karta yutishga umid qilmoqda. Bitiruvchilarni ishga joylash o'qituvchilar va ota-onalar zimmasiga yuklanmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Istanbul politsiyasi terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi va Turkiya milliy razvedka tashkiloti 9-oktyabr kuni josuslikda gumon qilingan 6 nafar xorijlikni hibsga olganini e'lon qildi. Bir kun o'tib gap Qodirov rejimi tanqidchilari bilan muomala qilish huquqi berilgan chechenlar haqida ketayotgani ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Turkiyalik tergovchilarga ko'ra, ular Turkiyada yashab kelgan chechen muxolifatchilarga hujum uyushtirishga tayyorgarlik ko'rgan. Bir guruh chet ellik Turkiyada yashayotgan muxolifatdagi chechen faollarining hayotiga suiqasd hozirlagan va shu maqsadda qurol-aslaha sotib olishga kirishgan, deyiladi tergovchilar bayonotida. Politsiya xabarchi gumondorlardan 3 ovozsiz to'pponcha va o'q-dorilar musodara qilingan. Xorijliklar hibsga olingani haqida prokuraturadan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilgan Hurriyat nashri ularning ismlarini ochiqladi. Bular rossiyalik Abdulla Abdullayev, Ravshan Ahmedov, Beslan Rasayev, Aslanbek Abdulmuslimov, ukrainalik Igor Yefrim hamda o'zbekistonlik Amir Yusupovlardir. Hozircha politsiya O'zbekiston pasportiga ega ekani aytilayotgan Amir Yusupov to'g'risida qo'shimcha ma'lumot bergani yo'q. Turkiyadagi ismini ochiqlamaslikni so'ragan Ozodlik manbasi qotillikda gumonlanayotganlar orasida o'zbekistonliklarning paydo bo'lishi tasodif emas deydi. Ramzan Qodirov 15 yildan beri o'z yurtdoshlariga qarshi butun dunyoda haqiqiy terror yuritayapti. Bu sistematik qotilliklarga aylandi. Turkiyaga kelish oson bo'lgani uchun ko'plab chechen qochqinlari shu yerga joylashmoqda va holanki Turkiya bilan Kavkaz xalqlari ilgaridan yaqin aloqalarga ega. Qotillar guruhlarida o'zbeklarning paydo bo'lib qolgani ham tasodif emas. Ko'p sonli o'zbeklarning Turkiyadagi mafiya strukturalari qotillikka moslashgan chechenlar bilan doimo aloqada. O'zbeklar orasida oson pul topish yo'liga o'tganlar ham kam emas. Bu albatta taxminlar, dedi suhbatdosh. Qo'yilgan ayblov bo'yicha ular 15 yildan 20 yilgacha qamalishlari mumkin. Ayni paytda Turkiyaga ko'chib o'tgan chechenlar Checheniston hukumatining harakatlarini qoralab keladi. Bundan 2 oy oldin Turkiyada yashovchi chechenistonlik muhojirlar Ramzan Qodirov va Rossiya maxsus xizmatlari hujumlardan o'zlarini va vatandoshlarini himoya qilish maqsadida birlashganliklarini e'lon qilishgandi. Ular o'z harakatlarini maxsus tuzilgan Telegram kanali orqali muvofiqlashtirib kelmoqda. Turkiyadagi chechen diasporasi vakillari chechenistonlik mustaqil bloger Hasan Xalitovni o'ldirishga 300 ming AQSh dollari, Suriyadagi Ajnat al-Kavkaz chechen jihodchilari otryadi komandiri Rustam Ajiyevning o'limi uchun esa bir necha million dollar berishga tayyor ekanliklari to'g'risida ma'lumot borligini aytishmoqda. Mahalliy chechenlar Ajiyevning o'ldirilishidan Rossiya maxsus xizmatlari ham manfaatdor ekanligi to'g'risidagi taxminlarni ham ilgari surishmoqda. Sabah gazetasi tergovchilar hibsga olingan bu shaxslar Rossiya foydasiga ishlagan degan fikrda ekanini yozgan. Hasan Xalitov Turkiyada qo'lga olingan 4 nafar rossiyalikning hammasi ham Checheniston vatandoshi ekanligi haqidagi turk manbalari ma'lumotlarini tasdiqladi. Men hibsga olingan 6 nafardan 4-tasi chechenlar ekanini tasdiqlayman. Bu guruh rahbari Beslan Rasayev. Biz ular haqida xabardor edik. Hozir esa Turkiya prokuraturasi bu ma'lumotlarni tasdiqladi, dedi Xalitov 21 oktyabr kuni bergan intervyusida. Avvalroq Kavkaz Reali tahririyati mahalliy chechen diasporasi vakillaridan olingan ma'lumotga tayangan holda qo'lga olinganlar chechenistonlik bloger Hasan Xalitov hamda Amir Abdulhakim Shishoni nomi bilan tanilgan Suriyadagi chechen jihodchilar otryadi komandiri Rustam Ajiyevga suiqasd urinishida gumonlanayotgani haqida xabar qilgan. Sentyabr oyi boshlarida ular Istanbulda Checheniston rahbari Ramzan Qodirov tarafdoriga qilingan hujumda ishtirok etganlikda gumon qilishgan edi. Keyinroq Checheniston rasmiylari tomonidan qo'llab-quvvatlangan Qodirovning kaltaklangan tarafdorlari qarindoshlari Xalitovga qon davosini e'lon qilishdi. Bu voqealardan oldinroq joriy yilning iyun oyida biznesmen va bloger Hasan Xalitov Qodirovchilar tomonidan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni efirda haqorat qilgan gruzin teleboshlovchisi Georgiy Gabuniya bilan hamkorlik qilganlikda ayblangan edi. Halitov Kavkaz Reali sayti jurnalistlarga Gruzin maxsus xizmatlaridan uni o'ldirishga, Tbilisiga maxsus qotil yuborilgani ma'lum qilgan va u Turkiyaga ketishga majbur bo'lganini aytib bergandi. Chechen muxolifatining Adat Telegram kanali qo'lga olingan guruh amerikalik jurnalist Pol Xlebnikov va Ichkeriyaning sobiq vitse-premyeri Yan Sirgunin qotillari bilan hamkorlik qilib kelganini ham iddao qildi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Nima uchun bizda bugun migrantlar xorijda ishlab topgan daromad O'zbekistonda qolmaydi?
24-oktyabr kuni o'tadigan prezident saylovida Milliy tiklanish partiyasidan nomzod Alisher Qodirovning migrantlarni soliqqa tortish haqidagi taklifi tarmoqlarda o'zbek mehnat muhojirlarining noroziligi va g'azabnok chiqishlariga sabab bo'ldi. Bundan avval ham qator ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi 14-oktyabr kuni Namangan viloyatidagi saylovchilar bilan uchrashuvida migrantlarni o'z ta'biricha vatanparvar bo'lishga chaqirdi. Uning iddao qilishicha, migrantlar yuborgan pullar ularning oilalariga foyda keltirmoqda, mamlakat taraqqiyotiga emas.
Bizda faqat hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joydan oilasiga jo'natgan pulini ushlab, biz hisob to'playapmizki, shuncha pul aylandi. To'g'ri, bu ham yaxshi albatta, pul sifatida kelyapti, buni ham tarozimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natdi, undan soliq olinayotgani yo'q, uni mamlakatda taraqqiyotga ishlatilmayapti. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardim, kelinglar endi yanayam vatanparvarroq bo'laylik, migrantlar ham o'zini soliqini mamlakat taraqqiyotiga to'lasin.
Prezidentlikka nomzodlar orasida faqat amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni o'ziga raqib deb bilishini aytgan Alisher Qodirovning bayonoti tanqidchilar tomonidan uning reytingini tushirish uchun qilingan harakat ham deb baholandi. Bunga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlar daromadini soliqqa tortish mutlaqo noto'g'ri ekanini gapirdi.
Shu chetda yurgan vatandoshlarimizdan daromad soliqqa tortish degan masalalar ham ko'p chiqyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri gaplar. Bular bizni mana shu hozirgi sharoitimizda juda katta sadoqat bilan vatanga, farzandlarga xizmat qilyapti. Men ularni fidokorona farzandlarim va fuqarolarim deb o'ylayman. Men xudo xolasa necha yil rahbar bo'lib ishlasam, hech qachon O'zbekistonda sizlarga faqat va faqat imkoniyat yaratamiz. Iloji boricha soliqni kamaytiramiz.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ham Alisher Qodirovning o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun daromad solig'ini joriy etish haqidagi taklifi yuzasidan izoh berib, Qodirovning bu tashabbusini amalga oshirish uchun hech qanday asos yo'qligini uqtirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa milliy tiklanish liderining so'zlari muhojirlarning ko'plab tanqidiy chiqishlariga olib keldi.
Ha, shuni eshitdim, lekin eshitdim, u bo'lmagan narsa-yu. Qayerdan ham biz patent to'lab turibman, bular nalog to'lab. O'sha shart nalogini to'lab bersak ham nima kechardi? Bu kuni bu kunidan batar bo'ladi o'zi. Aran yuribmiz shu pulni to'lab, shu O'zbekistonimizga jo'nataylik. Biz jo'natgan pullar endi yana ham bilmadim, siyosatni ko'p gapiramayman.
O'sha inson mansabdan tushib pastga, mansabdan o'sha kostyum birigini yechib, galstugini yechib, bizaga o'sha oddiy mehnatga shavq bo'lib ishlasin, bayga kelib kvartira snimat qilsin. Ishlasin, o'yiga mana uni pul topsin, ro'zg'orimga ajratay pul, mana unday deb nima qilsin, o'sha yerda uy, vatan, uy joy qilay, ballarimni o'qitay deb shu ishni qilsin qani. O'shanda keyin o'ylab ko'rarmi o'sha gapni aytishdan oldin.
Davlatni bunaqangi soliqlar joriy qilish uchun, bunga soliq to'lashga majburlash uchun
ayrimlar saylovlarda soxta raqib rolini o'ynayotgan va bundan avval o'zbek tili targ'ib qilingan targ'ibot banneri bilan saylovchilar e'tiborini tortgan Qodirov atayin shu kabi bayonot bilan chiqqan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilishdi. Mustaqil jurnalist, negativ videoblog muallifi Ulug'bek Ashur Qodirovning bu bayonotlari saylovoldi tomosha sifatida qabul qilinishi kerak degan fikrda.
Qaysi prezidentlikka nomzod mana saylovolda o'zini reytingini qulashini aniq bilgan holda mana shunday xavfli bayonot beradi. Men janob Qodirovni bu qadar ahmoq deb o'ylamayman. Alisher Qodirov bu gapni saylov poygasidan tushib olish maqsadida ataylabdan aytgan bo'lishyapti.
O'zbekiston siyosat.
Rasmiy Toshkent Taliban hukumatini tan olish shartlarini ochiqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban iqtidori rasmiy Toshkent tomonidan tan olinishining shartlaridan biri Afg'onistonda jamiyatning barcha siyosiy kuchlarini tamsil etgan hukumat tuzilishidir. Bu haqda Rossiya va O'zbekiston matbuotining yozishicha, O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev 20-oktyabr kuni Moskvada ma'lum qilgan. Chorshanba kuni boshlangan Afg'oniston bo'yicha Moskva formati maslahatlashuvlarida O'zbekiston dohil 10 mamlakat vakillari ishtirok etmoqda. Ergashev o'z so'zida Taliban hukumati O'zbekiston tomonidan tan olinishi uchun ularning Doha shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarining bajarishi, fundamental inson huquqlari va ayollar huquqlarining ta'minlanishi hamda terrorchilarning Afg'oniston hududidan qo'shni mamlakatlarga tahdid sifatida foydalanishiga yo'l qo'ymasligi kabi shartlarni ham sanagan. Bularni sanar ekan, O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili hozircha rasmiy Toshkent Taliban harakati tomonidan tuzilgan muvaqqat hukumatni tan olishga imkoniyat ko'rmayotganini urg'ulagan. O'zbek rasmiylari Taliban hukumatini de yure tan olmayotganlarini ta'kidlayotgan bo'lsalar-da, de facto ular bilan faol hamkorlik qilishni kanda qilayotganlari yo'q. Bu tutum, masalan, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasining 7-oktyabr kuni Afg'onistonga safar qilib, Taliban tuzgan hukumat vakillari bilan muzokaralar olib borishi, 16-oktyabr kuni Abdulsalom Xanafiy boshchiligidagi Taliban delegatsiyasining Termiz shahriga kelib, o'zbek rasmiylari bilan uchrashishi kabilarda aks etmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Dastur davomida o'zbek tili bayrami, rus tilini bilmaganim uchun o'zbek rahbar meni ishga olmadi. Amnesty International O'zbekiston va boshqa davlatlar pandemiyada so'z erkinligini chekladi. Rasmiy Toshkent Taliban hukumatini tan olish shartlarini ochiqladi. Turkman faollari Turkiyada turib, o'z hukumatlarini tanqid qilmoqda. Bundan ularga xavf bormi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, Kobuldagi va Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatib boryapti. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, sadrim.
Salomatmisiz, tinchmisiz Ismat aka?
Xudoga shukr, Xudoga shukr.
Tinch bo'ling. Ismat aka, mana Kobuldan xabarlar kelyapti. Bugun ham shuni gaplashgandik, Afg'onistonda ayollardan boshqa norozilik qiladiganlar yo'qmi deb gaplashgandik. Endi mana kechagan xabarda shu ayollar ham norozilikka chiqqan ekan. O'shani yoritmoqchi bo'lgan jurnalistlar toliblarning hujumiga uchrabdi deydi. Shu haqda bir kengroq ma'lumot bormi? Nima bo'ldi? Kim urdi? Kim qochdi?
Albatta, ayollar yana bir marta Kobul shahrida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular plakatlarni ko'tarib, o'sha Talibondan, endi Afg'oniston davlati bo'lib turgan Talibondan, o'sha nima desam, o'sha oldingi istaklarini takrorladilar. Yana non, kiyin, ish, tahsil, qizlarga o'qish haqqi va shunga o'xshagan o'sha o'z insoniy haqlarini talab qilib, taliblarga murojaat qilib shiorlar berdilar va shaharlar Kobul shahri ko'chalarida yurdilar. Albatta, mana shu jarayonni yoritadigan o'sha jurnalistlar toliblar g'azabiga uchradi, o'zingiz aytgandek. Toliblar ularni har tomonga quvlab, qo'lidagi avtomatlar bilan ularni kaltaklab, urib, qandaydir popsa qilib, ularni shunday tormor qilmoqchi bo'ldilar-da. Bu arada ham ichki jurnalistlar va ham tashqi jurnalistlar ham borligi aytildi va o'sha videolari ham albatta telekanallar orqali ham nima qildi, tarqatildi. U yerda tashqi jurnalistlar, xorijlik jurnalistlar borligi va ingliz tilida baqirib chaqirib, biz jurnalistmiz degan dod faryodlari ham eshitildi.
Aka, mana aytyapsizki, ichki jurnalistlar, tashqi jurnalistlar deyapsizda. Mana shu aytaylik, shu norozilik namoyishini mahalliy jurnalistlar yoritgan bo'lsa, shu narsa masalan televiziya efirga qo'yilyaptimi, yoki radioda aytilyaptimi, yoki nashrlarda bosilyaptimi? Bormi shu narsa, yoki qanaqa jurnalistlar?
Albatta, albatta bor. Endi bu narsalar o'sha davlat yo talablar qaramog'ida bo'lgan o'sha milliy radio telekanali bor. U yerlarda albatta aks ettirilmaydi, yoyinlanmaydi. Ammo 4-5 ta xususiy telekanallar hozir ham o'z faoliyatlarini davom ettirmoqdalar. Mana shu telekanallarda bir shaklida mana shu e'tirozlar, namoyishlar xabarlari yoyinlanadi, ko'rsatiladi va radiolarda ham va shuningdek o'sha Afg'oniston uchun ko'rsatuvlar beriladigan o'sha xalqaro telekanallarda ham mana shu xabarlar, shu norozilik namoyishlari xabarlari yoyinlanadi.
Demak, Afg'onistondagi haligi matbuotni hali toliblar nima qilmayapti ekanda, nazorat qilmayapti ekanda yoki erkin so'zga, erkin fikrga demak imkoniyat bor ekanda hozir.
Endi toliblar o'sha 20-25 yil oldingi qanday yondashganida yondashmayapti. Bir oz yumshoqroq, bir oz qandaydir mana shu jurnalistik faoliyatlarga, o'sha erkin matbuot faoliyatlariga bir ancha-muncha nima desam, yumshoq yondashyapti. Endi qat'iy ravishda bularni faoliyatini kesib qo'ymagan va bunga ham ko'proq qandaydir shu bularni o'sha dunyo jamoatchiligi barobaridagi majburiyati nima qilib ko'rsatiladi, sabab qilib ko'rsatiladi. Ya'ni toliblar dunyo jamoatchiligi va dunyo davlatlari tomonidan o'z davlatlarini qandaydir rasman tan olishiga majburlar. Endi o'sha dunyo davlatlari tomonidan tan olingunga qadar bular mana shu shaklda qandaydir o'sha bir muloyim, o'sha yumshoq siyosatini davom ettiradi degan fikrlar aytilmoqda.
Ha, rahmat. Demak, bizga Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol suhbatda bo'ldi biz bilan. Ismat aka, rahmat, salomat bo'ling.
Omon bo'ling, rahmat.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Amerika orzusiga yo'l. Minglab tojikistonliklar Green Card'a yutishga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Davlat Departamenti Green Card lotereyasida ishtirok etish uchun arizalar qabul qilish boshlanganini e'lon qilganiga 2 haftadan oshdi. Ammo hujjatlarni rasmiylashtirish bilan shug'ullanuvchi Dushanbedagi savdo shoxobchalari hamon gavjum. Ishsizlik yoki maosh kamligidan qiynalib ketgan yuzlab tojikistonliklar imkoniyatlar mamlakatiga borish uchun omadini sinab ko'rishni xohlaydi. Ozodlikning tojik xizmati muxbiri Green Card olish uchun hujjatlarni tayyorlab beruvchi markazlardan birida bo'lib, Amerikaga ketishga talabgorlar bilan gaplashdi. Eraj Qayumov ismli dushanbaylik yosh yigit ikkinchi marta Green Card o'ynamoqchi. Hujjatlarni topshirdim, hozir ariza to'ldirishyapti. O'tgan yili omadim chopmagandi, bu yil nasib etadi deb umid qilyapman, deydi u. Ozodlikning boshqa aksar suhbatdoshlari ham o'tgan yillarda lotereyada yuta olishmagan bo'lsa-da, umidlari so'nmaganini aytishadi. Ammo ular orasida lotereyadan xavfsalasi pir bo'lganlar ham bor. Dushanbay Turg'uni Umar Tavakkalov ketma-ket 3 yil ariza berib o'ta olmaganidan noliydi. Qiziqishim so'ndi. To'g'ri, ayrimlar yutyapti, lekin ular qanday yutganini, umuman tanlov tizimi qanaqaligini sira tushuna olmadim, deydi u. Lotereyada qatnashishni xohlovchilardan ayrimlari Amerika vizasini olishda juda qiynalishganini, Green Card esa imkoniyatlar mamlakatiga borish uchun juda qulay vosita ekanini aytishadi. Green Card uchun hujjatlarni to'ldirib berish bilan shug'ullanuvchi xususiy markaz xodimasi Mavluda Rustamovaga ko'ra, ariza berishni istovchilar soni o'tgan yillarga nisbatan oshgan. O'tgan yillar bilan taqqoslaganda odamlar ko'proq narsadan xabardor yoki chet mamlakatlarga ketishga qiziqish kuchaygan bo'lishi mumkin, mulohaza qiladi u. Green Card'dagi arizani har kim mustaqil va ortiqcha xarajatsiz to'ldirishi mumkin, ammo ko'pchilik ingliz tilini va anketa to'ldirish qoidalarini bilmagani sababli shunaqa xizmatlar ko'rsatuvchi markazlarga murojaat qiladi. Talabgorlar ko'pligi uchun markazlarda ish qaynamoqda. Anketa to'ldirib berish bahosi esa bir kishi uchun 50 somonini, bir oila uchun esa 100 somonini tashkil qiladi. 2 hafta oldin AQShning Dushanbedagi elchixonasi Green Card lotereyasida ishtirok etish uchun arizalarni qabul qilish boshlanganini e'lon qilarkan, arizalarni topshirish muddati 9 noyabrgacha ekanini bildirdi. Biroq elchixona lotereya g'oliblari pandemiya sharoitida AQShga qanday qilib kirishi yuzasidan aniq bir tushuntirish bergan emas. Vaziyatdan yaxshi xabardor ayrim kishilarga ko'ra, pandemiya safar uchun viza rasmiylashtirish bilan bog'liq mushkulatlarni yaratgan, ammo barcha yo'llar taqataq berk emas. AQShda istiqomat qiluvchi tojik blogeri Parviz Niyozov Green Card dasturi bilan bog'liq o'zgarishlarni muntazam kuzatib, hujjatlarni rasmiylashtirishdagi yangiliklardan yurtdoshlarni voqif qilib turadi. Tabiiyki, pandemiyaning green karta g'oliblariga zarari tegdi. O'tgan yili yutganlar o'z pochtalarini tez-tez tekshirib turishlari kerak. Elchixona istalgan vaqtda xat jo'natishi mumkin. Hozirda sud qarorini kutayotgan jabrdiydalar juda ko'p, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. Tojikistonlik green karta talabgorlarining aksariyatini yoshlar tashkil etadi. Ammo green karta hujjatlarini rasmiylashtirish markazida anchadan beri ishlayotgan Farrux Alizodaning Ozodlikka aytishicha, hozirda lotereyada qatnashish uchun ariza berayotgan keksa yoshlilar soni ortgan. Ilgari bu yopiq lotereya deb o'ylashardi, lekin hozir bunaqa emasligini ko'rishyapti. Dastur ochiq, shaffof, shu bois keksa yoshlilar orasida unga ishonch ortib bormoqda va shunga yarasha katta yoshli talabgorlar ham ko'paydi, deydi u. O'tgan yillarda ommaviy axborot vositalari xabarlarida Tojikistondan har yili 700 ga yaqin kishi Green Card lotereyasida g'olib chiqishi aytilardi. Biroq yaqinda Kentukki konsullik markazi AQShda yashashga va ishlashga ruxsatnoma berilgan tojikistonliklar soni 2332 kishini tashkil etishini ma'lum qildi. Ekspertlar fikricha, munosib ish o'rinlari yo'qligi va past ijtimoiy ta'minot Tojikiston fuqarolarini Green Card singari dasturlardan foydalanishga undamoqda. Ayni chog'da allaqachon Amerikaga ko'chib borganlar ham ushbu mamlakatda hayot unchalik oson emasligini aytadilar.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Prezident Mirziyoyev 21 oktyabrda jizzaxlik saylovchilar bilan uchrashuvda tabiiy gazni suyuq yonilg'iga aylantiradigan zavod Qashqadaryo viloyatida qurib bitkazilgani, biroq uni ishga tushirishga shoshilmayotgani to'g'risida bayonot berdi. 3.6 milliard dollarga qurilgan GTL zavodi qachon foydalanishga topshirilishini davlat rahbari ochiqlamadi. Prezidentga ko'ra, dunyodagi 5 zavoddan biri bo'lgan bu ulkan korxonani 20-yilning dekabrida foydalanishga topshirish rejalashtirilgan, biroq keyinroq yana 2 muddat belgilanib, bu muddatlarda ham korxona ishga tushmadi. Zavodni ishga tushirish, suhbatdoshimiz O'zbekistonning birinchi energetika vaziri, O'zbekneftgaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husayinovning aytishicha, hal qilinishi lozim xom ashyo ta'minoti masalasi bilan bog'liq. Suhbatni tinglang. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Prezident 21 oktyabrda Jizzaxda saylovchilar bilan uchrashar ekan, mana bunday debdi. Avvallari gaz sotardik, hozir sotib olishga tayyormiz, chunki sanoatimizga katta miqdorda gaz kerak. Qashqadaryodagi GTL zavodimiz tayyor turibdi, lekin men ishga tushirishga shoshilmayapman. Chunki bunday zavod dunyoda 5 gazdan benzin olinadi, qo'shimcha qiymat yaratiladi va hokazo. Bu gazeta o'z sayti keltirgan iqtibos. Nima uchun zavodni agar tayyor turgan bo'lsa, prezident uni ishga tushirishga shoshilmayapti?
Demak, javobim shunday. Qashqadaryodagi ZTL zavodi haqiqatan ham noyob fan va texnikani eng ilg'or yutuqlarga asoslangan zavod. Juda katta qo'shimcha qiymat hosil qiladigan, sintetik benzin ishlab chiqaradigan, yuqori sifatli kerosin ishlab chiqaradigan tabiiy gazdan katta korxona. Mana shunday zavodni qurishda va cho'zib o'tirmasdan tezlik bilan tugatishdi.
Nima uchun prezident ishga tushirishga shoshilmayapti?
Buni sababi bu prezidentni inon ixtiyori emas. Bu mana shunday yirik gazni qayta ishlash zavodlari va ximiya komplekslarini juda jiddiy bajarilishi majburiy bo'lgan texnik talabi. Bunday zavodlarni ishga tushirilgandan keyin u uchliksiz rejimda ishlashi kerak. Bana mesela Navoiy Azot Kombinatı 1964 yılda işe tüşken bulsa 1991 yılda mecbur bulup toxtatilgan edi 3 günge. Juda xavfli bo'lgan o'shanda. Xuddi shunday hozir endi bu yerda o'sha zavodni qurgan kompaniyalarni ham bu yerda talabini prezident qo'llab-quvvatlagan va O'zbekistonni o'zini gazi bilan bu yirik korxonalar ham uzluksiz ravishda yil 12 oy katta miqdorda tabiiy gaz bilan qanoatlantirish ehtiyojlarini qondirish imkoniyati yo'q. Shu sababli bu to'g'ri qaror qabul qilingan.
Demak, zavod tayyor emas, a?
Yo'q, tayyor. Zavod
tayyor bo'lsa, prezident o'zi ham tayyor deyapti. Nimaga ishga tushirmayapti? Shuni tushunmayapman.
Chunki O'zbekistonda tabiiy gaz qazib chiqarish kamayib ketgan. O'zimizni o'sha xalq xo'jaligi ehtiyojlari aholiga yetkazilishiga zo'rg'a yetyapti. Shunday paytda yana bitta katta haligi zavodni ishga tushirilsa, unga har kuni 100 millionlab kubometr gaz kerak bo'ladi. Demak, buncha gazni uzluksiz yetkazib berish imkoniyati yo'q. Bu zavodni oldida bitta katta haligi gazni yer osti omborini yaratish kerak. Unga bir necha 10 milliard, 100 milliard gazni to'ldirish kerak. Shundagina, chunki bu zavod uzluksiz degani shuki, bir ishga tushirilgandan keyin 50 yil hech qachon to'xtamaslik kerak. To'xtatish xavfli. Texnologik talab bu. Texnologik jarayonni talabi uzluksiz ishlash kerak.
Domla, qarang, katta zavod deyapsiz. Prezident o'zi aytayapti, dunyoda faqat 5 tagina bunday zavod bor, o'sha 5 tadan bittasi deyapti. Endi siz hozir yetarli gaz xom ashyo yo'q deyapsiz. Nima? Hisob kitobi chiqarilmaganmi? Adashib qurib qo'yishdimi unda bu zavod?
Yo'q, endi balkim O'zbekneftgaz zavod qurilguncha biz ishlab gaz qazib chiqarishni oshiramiz. Qo'shimcha kollarni ochamiz degan qandaydir prognozlar bo'lgan bo'lsa kerak. Lekin bu haligi o'zini oqlamadi va bugun keyin xalqni ham ehtiyoji oshib ketgan. Ularni ham ta'minlash ijtimoiy juda zaruriyat. Mana endi shunday paytda bu 30 yildan buyon shu masalani qo'yib kelgan O'zbekistonda mutaxassislar xalqimizki yonimizda Turkmanistonday dunyoda eng yirik gaz konlariga ega bo'lgan qo'shnimiz bor. Mana shu joydan gaz olishni boshlashimiz kerak. Yagona gaz transport tizimiga egamiz. Biz Turkman gazini O'zbekiston hududidan 400 kilometr olib chiqib Rossiyaga yetkazib beramiz, Xitoyga ham O'zbekiston orqali o'tadi o'sha. Lekin o'tgan yillarda iqtisodiy haligi manfaatlardan voz kechgan holda Karimov siyosiy manfaatlarni, manmanlikni ustun qo'yib, shu Turkmaniston gazini olmaymiz. Biz o'zimizni gazimizni egamiz, biz dunyodagi yirik gazni eksport qiladigan davlatimiz degan haligi bir havoyi gap bo'lganda, shunga haligi siyonib olib shu fikrga O'zbekiston o'sha 30 yil oldin Turkmanistondan gaz sotib olishni boshlashni men o'sha neft-gaz vaziri bo'lgan vaqtim juda qat'iy qayta-qayta takliflar kiritgan edim hukumatgaki, bu Turkmanistonni gazi bizni o'zimiz qazib chiqarilayotgan gazga nisbatan arzon bo'lsa, gazni sifati yuqoriroq bo'lsa, bizni trubamizga kelib o'zi tushsa, nima uchun biz uni olmasligimiz kerak va Turkmaniston gaziga asoslangan holda o'sha gaz kimyo kompleksini rivojlantirish kerak. Mana shu TL zavodini 21 yilda emas, 20 yil oldin ishga tushirsa bo'ladi. Birinchi bo'lib ishga tushirish imkoniyati bor edi. Va yana o'sha gazlini shahrini katta maydonlarida, o'sha Buxoro viloyatida, shunday chegarani o'zida katta-katta gaz kimyo korxonalarini qo'yib, O'zbekiston Turkmaniston qo'shma korxonalarini yaratish kerak edi. Lekin ma'lumki, o'sha Turkmanboshi bilan Karimovni o'rtasida yaxshi do'stona, bir-biriga ishonch munosabatlari bo'lmagan, haligi musobaqa bo'lgan, kimda gazi ko'p, kim gazni ko'p sotadi degan tushunchalar bo'lganligi uchun bu narsa amalga oshmadi. Endi esa mana Mirziyoyev kelgandan keyin
gaz sotib olish hajmi ko'paydi va bu haqda juda katta bir savolim bor. Hozir yana GTL zavodiga qaytaylik. Zavod tayyor turibdi, lekin men ishga tushirishga shoshilmayapman degan prezident qachon ishga tushirishini aytgani yo'q. Qachon ishga tushadi, siz bilasizmi? Shu sohani odam sifatida.
Men aytishim mumkin. Mana 6 oktyabr kuni prezident mana shu aytgan so'zini amalga oshirish uchun huquqiy asosni yaratdi. Ya'ni o'sha 6 oktyabrdagi farmoniga asosan O'zbekistonga gazni import qilib olib kelishga yo'l ochildi va olib kirayotgan vaqti gazni bojxona to'lovidan ozod qilindi. Endi mana bu narsa ikkita narsani ulashishimiz mumkin. Ya'ni 4-5 oktyabrda Turkmanistonni prezidenti Berdimuhammadov Toshkentga kelib, yaxshi uchrashuvlar o'tkazdi. Juda bir-birlariga ma'qul aytishgan bo'lsa kerak. Shundan keyin 6 oktyabr kuni mana bu farmon chiqayaptiki, endi gazni eksport qilishga ruxsat, bu narsa qo'llab-quvvatlanadi va davlat bojxona to'lovidan ozod qilinadi.
Ya'ni eksportgami, importgami?
Importga.
Importga.
Importga. Endi davlat bojxona to'lovi import uchun bekor qilindi. Mana endi imkoniyat tayyor. Endi o'zgina ish qilish kerak. O'sha bizani gaz quvurlari Turkmaniston, O'zbekiston gazli shahrida katta nasos stansiyasi. Shularni yana bir marta profilaktika qilib bunday tekshirib ko'rish kerak-ku. Undan keyin qisqa vaqtni ichida, mana shu o'ylaymanki biror oyni ichida, yilni oxirigacha Turkmaniston bilan bir yana mana prezident saylovlari o'tgandan keyin bo'ladi bu albatta. Yana bir vizitlar qilib bir-biriga, shundan keyin shartnoma tuzilishi kerak va men taklif qilgan edim, yana boshqalar ham shu fikrni ma'qulladiki, endi Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasida masalan bir 40 yillik muddatga har yili 25-30 milliard kubometr gaz sotib olish to'g'risida qonun qabul qilish kerak. Hukumatlar aro shartnoma emas. Chunki hukumatlar aro shartnomani buzish ham oson, yo'q qilish ham oson, uni javobgarligi ham o'ziga yarasha. Demak, qonun qabul qilish kerak ham O'zbekistonda, ham Turkmanistondaki qonun o'zgarishsiz qoladi. Uni masalan o'zgartirish juda ham qiyin. Shuning uchun qonun kerak. O'sha Turkmanistondan 40 yillik muhlat bilan yoki 50 yillik muhlat bilan uzluksiz masalan bir marta belgilangan yaxshi narxlarda do'stona, endi hozir siyosiy munosabatlar, davlatlar aro munosabatlar eng yuksak darajada. Shunday ekan narx ham yaxshi bo'lishi mumkin va o'sha narxni fiksirovat deymiz-ku. O'sha belgilab qo'yiladi narx.
Narxlar yaxshi bo'lishi mumkin, lekin bunga hech qanday bir kafolat yo'q. Mana endi boyagi eng katta savolim. Qarang, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasini hisobotiga qaraganda 20-yili 19-yilga nisbatan, e'tibor bering, 237.1 baravar ko'proq gaz import qildi O'zbekiston. Nega bu qadar ko'p? Qayoqqa ketdi buncha gaz?
Import qilganimi?
Ha, import. Import.
Ha, import qilingan. Bunga man roziman. Bu kulgili narsa. Chunki shu paytgacha, valigi man yuqorida aytib o'tdim-ku, Karimovni iqtisodiy siyosati bo'yicha O'zbekistonga import yo'li bilan gaz olib kirilmagan. Umuman yo'l qo'yilmagan bu narsaga. bu ligi jinoyat hisoblangan importga olib kelish va harakat qilish. Shu uchun ham umuman olib kirilmagan joyda mana Rossiya o'rtaga tushib, Afg'oniston bilan o'zaro munosabatlari natijasida 1 milliard kubometr gaz olib kirgan 20 yilda. 20 yilgacha 0 bo'lgan olib kirish import gazni. Shu uchun agar olib kirilgan bo'lsa ham bir qayerdadir 1-2-3 million kubometr gaz olib kirilgan trubalarni texnik gaz bilan to'ldirib turiladi. Agar ishlamay turgan bo'lsa truba, uni texnik gaz bilan to'ldiriladi. Va shunda shu maqsadlar uchun o'sha kiritilgan arzimas bir miqdordagi gaz bo'lgan. Ana o'shanga nisbatan 1.5 milliard kubometr gaz bu 237 barobar ko'pligi qayd etilyapti. Bu fikrga qo'shilaman. Haqiqatan ham, lekin 1.5 milliard kubometr gaz O'zbekiston o'zi 65-70 milliard kubometr gaz qazib chiqaradi bir yilda. Bu endi arzimas miqdorda bo'lgan.
Bu yil gaz ishlab chiqarish hajmini 53.8 milliard kub qilib rejalashtirilgan ekan O'zbekiston hukumati.
Ana shu miqdorda, lekin biz o'sha yaratilgan hozirgi gazni qayta ishlash zavodlarimiz, komplekslarimizni ehtiyojini bugun va ertagi yillarda ham ta'minlash uchun yiliga bo'lmaganda 20 milliard kubometr gaz Turkmanistondan sotib olishimiz kerak.
Domla, oxirgi savol, oddiy tinglovchini qishni kutib o'tirgan, boshlangan sovuqda sovqotishni boshlagan oddiy tinglovchini qiziqtiradigan savol. Hukumatni gaz eksporti, gaz importi siyosati natijasida bu yil uylarda gaz bo'ladimi, yo'qmi?
Bu yil endi aytish mumkinki, elektr energiya ishlab chiqarish anchaga oshdi. Ko'mir ham aholiga yetkazib berish ancha yaxshilandi, lekin hech qanaqa kafolat yo'qki, agar keskin qattiq sovuq kelib qolsa, o'sha bizani imkoniyatlarimiz, ayniqsa mana shu elektr energiyani ham yetkazib berish kerak ishlab chiqarishdan tashqari. Va mana shu ma'noda men kecha bir narsaga e'tibor berdim, Sarvar. 2018 yilda bir suhbat o'tkazgan edik. O'shanda aytgan edimki, bu gazni import qilishni boshlash kerak va yana suyultirilgan gazni import qilishga ham hamma imtiyozlarni berib va bu bilan shug'ullanishga barcha tadbirkorlarga imkon berish kerak degan gapni aytgan edim. Mana shuni tezlik bilan agar amalga oshirilsa, Turkmanistonda juda katta miqdorda suyultirilgan gaz ishlab chiqariladi. Rossiya jahonda lider. Endi bizani tadbirkorlarimiz, ming-minglab tadbirkorlarimiz Rossiyada ishlaydi. Mana qo'shni Xorazm, Buxoroliklar Turkmaniston bilan qavm qarindosh aloqalari bor. Shular borib, furalarda o'zi haligi suyultirilgan gazni istagancha olib kelishi mumkin. Bu endi haligi og'ir sharoitda, CHP sharoitida mana shunday qarorlar ham qabul qilinsa yaxshi bo'lar edi. O'sha payt juda to'g'ri aytgan ekanimizki, tadbirkorlarga o'sha import qilib suyultirilgan gazni balonlarda olib kelishni yo'lga qo'yish kerak va uni xalqqa tarqatish kerak. Hozir najot shunda, chunki yangi gaz quvurlari qurishga vaqt yo'q. Haligi ko'mirni ham yana qo'shimcha katta miqdorlarda qazib chiqarib bir oyligi yetkazib berish uchun ham vaqt oz. Elektr energiya endi ishlab chiqarish oshdi, yetarli emas. Shuning uchun mana shu tezkor choralardan biri, najot choralaridan biri suyultirilgan gazni ham olish kerak.
Bu 2 yil oldin aytganingiz gap. Hukumat shu yo'nalishda ish qilyaptimi?
Yo'q, qilmadi-da afsuski. O'sha 6-oktyabrdagi farmonda faqat tabiiy gazni olib kirish importga imtiyozlar yaratish belgilangan. Lekin suyultirilgan gaz to'g'risida yo'q. Bu yerda balkim mana shu O'zbek nefti gaz monopoliyasini ham o'zimiz suyultirilgan gaz chiqaramiz, o'zimiz belgilaymiz narxini degan monopoliya siyosati bor-da. Endi mana shu narsani ham men yana bir marta taklif qilmoqchiman hukumatimizga. mana shu xalqni tinchitish uchun va haqiqatdan ham xalqni ahvolini yengillashtirish uchun yana bitta farmon qilib o'shanda suyultirilgan gazni olib kirish va bu ishga barcha tadbirkorlarga imkoniyatlar yaratib berish, ya'ni banklar kreditlar bersin ularga, ular o'sha gazni olib kelishsin, xalqqa sotib pulini chiqarib berishadi bankka. Banklar va tadbirkorlar hamkorlikda, birgalikda, birdamlikda harakat qilish kerak.
O'zbekiston Respublikasining sobiq gaz va neft vaziri Anvar Mirzo Husayinov edi. Rahmat domla.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston siyosat.
Amnesty International: O'zbekiston va boshqa davlatlar pandemiyada so'z erkinligini chekladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti pandemiya dunyoda so'z erkinligiga qanday ta'sir etganiga doir hisobotini e'lon qildi. Hisobot mualliflariga ko'ra, ko'plab mamlakatlarda hokimiyat yuzaga kelgan vaziyatdan so'z erkinligini cheklashda va koronavirusga qarshi qo'llanayotgan chora-tadbirlar tanqid qilinishini to'xtatishda foydalanmoqda. Amnesty International guruhi ayniqsa Belarus, Braziliya, Vengriya, Misr, Eron, Ispaniya, Italiya, Xitoy, Rossiya, Serbiya, AQSh, O'zbekiston, Fransiya, Fors ko'rfazi mamlakatlari, Afrika hamda Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarini qattiq tanqid qilgan. O'zbekistonda aholi o'rtasida vahima ko'tarishi va davlatga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan axborotni tarqatganlik uchun jazo ko'zda tutilgan qonunlar pandemiyadan oldin ham amal qilardi. Biroq aynan koronavirus tarqalgan davrda qonunchilikdagi jazo choralari kuchaytirildi. Endilikda bunday ma'lumotlarni tarqatganlik uchun 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etishlari mumkin. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekiston hukumati mazkur qonunlardan mamlakatda kasallik tarqalishining haqiqiy ko'lamiga va sog'liqni saqlash tizimining ahvoliga doir ma'lumotlarni yashirish uchun foydalangan. Amnesty International ilmiy va ishonchli ma'lumotlarni olish imkoniyatining cheklanganligi, shuningdek siyosiy ziddiyatlar, fitna nazariyalarining keng tarqalishiga, oqibatda esa odamlarning emlanish, niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlash va boshqa ehtiyot choralariga rioya qilishdan bosh tortishiga olib kelganini qayd etgan. U yoki bu vaksinaning samaradorligi haqidagi bahslar mamlakatlar o'rtasidagi geosiyosiy kurashda qurol o'rnida qo'llangan. Bularning bari ko'plab davlatlarda sog'liqni saqlash tizimiga katta yuk tushishiga ta'sir etgan, minglab o'limlarga sabab bo'lgan, shuningdek jamiyatning ommaviy axborot vositalari hamda hukumatga ishonchini zaiflashtirgan. Hisobotda urg'ulanishicha, ayrim mamlakatlarda hukumat pandemiyadan axborot maydonini tanqidlar, siyosiy muxolifat va mustaqil ommaviy axborot vositalaridan tozalash uchun bahona sifatida foydalangan. Insonlar hayotini xavf ostiga qo'yishiga qaramay, siyosiy maqsadlarni ko'zlab so'z erkinligini cheklash, pandemiya haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatish, shuningdek asossiz cheklov choralari joriy etish hollari tobora ko'proq kuzatilmoqda, deb yozadi mualliflar. Amnesty International tadqiqotchilarining ishonishicha, qabul qilingan chora-tadbirlardan ba'zilari yuqorida sanab o'tilgan mamlakatlarda hanuz davom etayotgan inson huquqlarini cheklashga qaratilgan katta kampaniyaning bir qismidir. Xitoyda, deb yozadi Amnesty International, so'z va matbuot erkinligining cheklanishi koronavirusga qarshi kurashga salbiy ta'sir ko'rsatgan. 2019 yil dekabrdayoq shifokorlar va ayrim jurnalistlar shu paytgacha noma'lum bo'lgan yangi kasallik haqida so'zlab berishga chog'langanlar. Ammo Xitoy hukumati zarur ehtiyot choralarini ko'rmagan, aksincha kasallik haqida jamoatchilikka xabar berishga uringani uchun ularni ta'qibga olgan. Jamoat xavfsizligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, koronavirus haqida ochiq gapirgan odamlarga qarshi 2020 yil fevral oyining o'zida ma'lumotlarni soxtalashtirish va qasddan yolg'on axborot tarqatish moddasi bilan 5,500 ziyod jinoyat ishlari ochilgan. Shuningdek, hukumat koronavirusga doir ma'lumotlarni bloklash yordamida senzura qilish usulidan keng foydalangan. Huquqbonlar ta'kidlashicha, Rossiyada qasddan yolg'on ma'lumot tarqatganlik va sanitariya epidemiologiya me'yorlarini buzganlik uchun jazo choralarini kuchaytirish to'g'risida qonunlar qabul qilinib, ular asosan siyosiy faollar hamda muxolifatchilarga qarshi tatbiq etilmoqda. Buning yorqin misoli 2021 yilning qishida bo'lib o'tgan ommaviy norozilik chiqishlaridan so'ng Rossiyaning bir necha mintaqasida muxolifatchi Aleksey Navalniy safdoshlari va tarafdorlariga nisbatan qo'zg'atilgan sanitariya ishlaridir. Mazkur ishlar bo'yicha sudlangan bo'lganlarning aksariyati tergov izolyatorlarida saqlangan. Ayrimlari u yerdagi sharoit sanitariya talablariga zid bo'lgani tufayli koronavirus yuqtirib oldi va keyinchalik ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilingan. Bundan tashqari butun Rossiya bo'ylab kasalxonalarda tibbiyot jihozlari va shaxsiy himoya vositalari yetishmasligi to'g'risida gapirgan shifokorlar va tibbiyotchilarning kasaba uyushmalari a'zolari ham ma'muriy bosim va tazyiqlarga uchragan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.